пешком где-то там, йорда, гайлер туда на кого, сейчас что, уважаемые машины, запрещено, знаете, какой труб ушел то, исследки на каких знатам здесь меня, не уважаемые труб машина, мы опущены, потому что уважаемые машина, даже оперативные машины там, был знак, который шкафы его легнаетым, даже оперативные машины труган там уже там, уважаемые Николка с нёх труб, анчар вахтанки, китчки рай легнаетым уважаемые, уважаемые нас там чушмады, не уважаемые видео вошло, что они сразу, как раз ушел то, ППС уже на камне, я учаковыми ППС кидем опять. Pocket halter mı şey? Korkuştu başlar, başlar saklısı başlar. İşte mümkün mü etti işte. İşte kamak cezası vardı işte. Straf koyuşmadı. Straf koyutken de hem yollar geldi. Основание штраф коюшка сабап, основание протокол. Канагада протокол чешин керек, что мне штраф коюшин деп, не надо толчество башлады. Участковый даже мне хужатым коюшкан, не что у кмеканы, бедайтын даже балксен форманы сады огандырсан, базардан. Удастырение коюшат десан, мне сен хаккин ёк, удастырение бузан сөйрешкер, мне шынақ жауап бер. Просто мне нумага бунарсан сларга жанаттым, сабабы бізде Узбекистан республикасы хамма хоро, милицару коркады, ва уларды видеосемкіз олышка, хаққы ел деген нәрсені олар өзі қалады құйып алған. Бұл придуманный закон милиция арасында болған. Фақат милиция өздері бұл нәрсені ойлап шығарған. Что бұларды сенде қымбат білу үшін, оларды пара алғанда, оларды видео суретке алып тұрып, олар үшін жауап бермеслік үшін бұлар өздері ойлап шығарған бұл нәрсе. Бірақ десек, күшті басшылық істеп, бастайды. Ұрмақшы болады, сөкмақшы болады, дегендерден қорқытады. Гайлар арасында, судьялар арасында мен өзім орталарым ішінде. Олар біледі, что мен парақорлыққа қарсы екендігім. И мен оларға осы нәрсені жүрәттім, что енді Өзбекстанға барсам, мен толық сөмке қылыш хақым барлығын оларға айттым. Что мен онасынан сөмке қыламын, енді бұл нәрсені ашық-айқын сөмке қылып, YouTube-ға қойып алуым мүмкін. Олар өздері хан білмейді, лекин олар өздері осы нәрсені айтып шықты. Құтты ішінде, мәселен, Өзбекстан республикасында сақал қойып жүріс мүмкін емес деген нәрсені өздеріге, мына креатив дегенімізде, осы нәрсені қойып алған, сақал қойып мүмкін емес. Lekin qonunda yozib qo'yilgan, xohlagan dinga e'tiqod qilish va xohlagan dindan chiqib ketish, xohlagan dinni qabul qilish, bayramlar nishonlash mumkin deb yozib qo'yilgan. Lekin chaqaloq bo'lish mumkin emas.
Qancha vaqt ichida javob oldingiz?
8 kun ichida. Men internet orqali nima noyishlar o'qiyapman. Shavkat Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurashmoqchi bo'layotganini aytib o'tyapti. Bu narsaga korrupsiyaga qarshi kurashda Shavkat Mirziyoyev bir o'zini kuchi yetmaydi. Agar bunaqa qonun bo'ladigan bo'lsa, agar O'zbekiston Respublikasi haqiqatdan shunaqa qonun bo'lmagan bo'lsa, video tasvirga olish. Xalq bilan kurashgan kurashda bu narsaning kuchi mumkin korrupsiyaga qarshi. O'zbekistonga korrupsiyaga qarshi kurashish bir kishini qo'lidan kelmaydi. Men hali yana unga yozmoqchiman, Shavkat Mirziyoyevga yozmoqchiman ularga, что O'zbekiston Respublikasida mashinalarda tonirovka emas, хотя бы orqa tomonda parda qo'yishi. Chunki yoz issiq, amerikaliklar даже uni доказать qilishdi, что mashina ichida pechenye pishirganligi haqida. Ikki barobar issiq mashina ichiga o'tish haqida. Xuddi shunday, хотя бы orqa tomonda parda qo'yish bo'lsa berilishini so'ramoqchimiz.